dialog behandler nu krisen i Ukraine og NATO's og EU's militarisme, historisk og aktuelt, samt til slut fredsperspektivet. Det sker i et interview den 20. maj 2014 med fredsforsker Jan Øberg. Interviewet er her opdelt i 4 afsnit, som man har mulighed for at klikke ind på hver for sig, efter eget valg. De 4 afsnit indeholder følgende emner i overskriftsform. Historisk om USA, NATO's ekspansive østpolitik efter murens fald. 2. Hvad der aktuelt kunne være gjort for at skabe afspænding i Ukraine og i forhold til Rusland. Og 3. EU's faktiske militante enten eller politik overfor Ukraine kontra Europaparlamentsvalgkampens fravær af en fredspolitisk dimension, set i lyset heraf. Og endelig det 4. og sidste afsnit. Hvordan vi kan prøve at hjælpe sig med at skabe en fredeligere verden. Jeg har ringet til fredsforsker Jan Øberg, fordi du er meget flittig på blandt Facebook de her dage, fordi du er nervøs for, hvordan det er, at man fra NATO's side takler situationen i Ukraine. Og når jeg så har, sådan set, har ringet til dig, så er det fordi, at det er faktisk ikke mange, der sådan set prøver på at se sagen fra Putins side af. Men nu er det selvfølgelig ikke meningen, at du bare skal se den sagen fra Putins side af. Jeg vil gerne sådan set, at du ser den i fulde perspektiv og har nogle konstruktive løsninger. Men vi skal selvfølgelig høre lidt om forløbet, han har sagt, for at forstå krisen.
Først vil jeg lige sige tak, fordi du har fat i den lange ende, og fordi du gider at snakke med mig. Og når jeg, og det er jo ikke bare mig, det er også de kolleger, jeg har i den transnationale stiftelse, vi arbejder også med Ukraine, så er det ikke fordi, vi har en kundskab om, hvordan Ukraine ser ud indefra. Jeg skal gerne erkende, at jeg har aldrig været i Ukraine, men det vi ser på, det er måden, som konflikterne i Ukraine er opstået på, og hvad der, om jeg så må sige, er måden at håndtere konflikten som konflikt på i forskellige internationale sammenhænge. Og der er det vigtigt, at man ikke køber den linje, som har været de danske mediers hovedlinje. Og jeg må sige, et specielt grelt eksempel, og det er selvfølgelig fordi det betragtes som et seriøst program, er Deadline. Hvor man kører den idé, at alt begyndte med, at Putin annekterede, eller hvad skal vi sige, satte sig på Krim. Det her er en, og det er fugleperspektivet, som du beder om, det her er en konflikt, der er opstået, fordi Vestverden har brudt sine løfter. De løfter, der blev givet til Gorbachev, da muren faldt, og da det kolde krig blev ophævet, og Warszawa-pakten brød sammen. Og det var et par løfter, som er værd at mine folk om, fordi de, der i dag skriver om de her ting, de er for unge til at have måske været aktive på det tidspunkt. Det ene var, at George Bush, den gamle, stod i Kievs parlament i august 1990, altså for 24 år siden, og sagde, at vi ønsker ikke et selvstændigt Ukraine. Og derefter så arbejdede han og hans udenrigsminister og andre, jeg tror det var James Baker i hvert fald på et tidspunkt, de afgav løfter til Gorbachev om, at NATO ikke ville blive ekspanderet, og specielt, at et forenet Tyskland ikke ville findes i NATO. Og det var selvfølgelig russernes med deres historiske oplevelse af tyskerne en meget, meget vigtig ting. Og der tog man så, om jeg så må sige, røven på Gorbachev. Han accepterede det her, man fik det aldrig skriftligt. Men de her ting er velkendte fra historiske bøger og folk, der analyserede det her. Derefter kom Clinton-administrationen til magten, og i 93 begyndte Clinton at skabe amerikanske rådgivere i stort set alle udenrigs- og forsvarsministerier ned igennem Europa, fra de baltiske republikker til Georgien. Jeg sad selv og snakkede med en amerikaner, som repræsenterede USA, selvom det ikke var en ambassadør, i Tbilisi i Georgien i 1994. Kort af det lange er, at de sidste 20-25 år, så har vi ikke gjort andet end at udnytte, at russerne var på knæ. Vi har ekspanderet NATO overalt, vi har bombet Jugoslavien, som trods alt var et neutralt stat med visse sympatier for også for Rusland, selvom de altså ikke var medlem af Warszawa-pakten. Det var jo Milo Vangelis, der forhandlede det med Stalin, at de ikke kunne blive det, men selvstændige og neutrale. Og vi har opført os på den måde, vi har med bombninger i Irak og Afghanistan og besættelser, jeg ved ikke hvad. Og det er klart, at russerne, som er på knæene, og det er de stadigvæk også militært, for de har kun 7% militære udgifter af NATO's, de har efterhånden syntes, at det var nok. Og der er et land, som aldrig kan blive medlem af NATO, fuldt medlem af NATO, og det er Ukraine. Og det er historiske grunde, og det er kulturelle grunde, og det er fordi, at der ligger en stor russisk base i Krim, og hvor der findes en aftale, der ligger 40 år frem i tiden, om at russerne har ret til at bruge denne base. Det er en gammel historie, det, som du også ved, så var det Khrusjtjov, der fandt på at ændre status i 1954, tror jeg det var, på Krim. Og det korte og lange er, at når folk i danske medier argumenterer for, at det her det er lige sket, fordi Putin fik en vanvittig idé, og nu skulle han vise at spille med musklerne, og nu skulle han have en revanchistisk genoprettelse af det sovjetiske rige osv., så har det ikke en pind at gøre med konfliktforståelse. Og det er der, jeg som konfliktekspert er nødt til at sige, at vi må altså se lidt mere på det store spil. Man har forsøgt at få Ukraine til at falde ind i den NATO-folden og i EU-folden, og man vidste godt, hvis man havde nogen som helst realitetssans i Washington, at det her det ville skabe ballade.
Ja, det med Gorbachev, du sagde, at amerikanerne har lovet sagt ja til Gorbachevs ønsker om, at det forenede Tyskland ikke skulle melde med NATO, det vil sige, at Tyskland skulle trække sig ud af NATO. Det har jeg ikke hørt før.
Nej, men der var en række løfter, der blev givet, og som sagt, det siger jo en del om det. Også, som jeg nævner, at...
Det er bare urealistisk set fra NATO, synes vi, at Tyskland skulle...
Nej, man kunne godt have forestillet sig, for det første kunne man have forestillet sig, at når Warszawa-pakten blev nedlagt, så skulle NATO også være blevet nedlagt. Jamen, og hvis du havde siddet i NATO og interviewet folk der, så sagde de, årsagen til, at vi findes, er, at Warszawa-pakten og Sovjetunionen findes. Der valgte man den tåbelige løsning at sige, at vi skal opretholde NATO og ekspandere det, i stedet for at sige, okay, så finder vi på noget andet. Så finder vi på en ny sikkerhedsstruktur i Europa, og Gorbachev talte om det europæiske hus og så videre, hvor OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde, skulle være blevet den ledende organisation sammen med et stærkere FN i Europa. Alt det der, det blæste man på, fordi man triumfalistisk sagde, vi ved sgu godt, hvor vi vil hen, og nu skal russerne trynes. Og mange af os, der har været i den her branche ret mange år, har advaret også mod ting, som det blev begået af bombninger i Jugoslavien, som er en måde og har været en måde også at tryne russerne på. Men det vi så ved, at der er sket i den her krise, og det er vel dokumenteret, det er ikke noget jeg sidder og finder på, det er, at USA i mange år har haft folk i Kiev med det formål, og det er NGO'er betalt af stiftelser, eller hvad du vil kalde det, i USA, som er kendte for at være finansieret af staten og eller af CIA, hvilket i princippet altså er det samme, for at skabe en pro-vestlig holdning i Ukraine. Så har vi den telefonsamtale, som også er velbelagt, veldokumenteret, at den viceudenrigsministeren for Østeuropa, Nuland, står og siger i en samtale med den amerikanske ambassadør i Kiev, fuck the European Union, og at hun peger på Yatsenyuk som den kommende statsminister, mens Janukovic var ved magten. Og trods alt demokratisk valg, hvad vi så i øvrigt kan synes om Janukovic. Men det korte og lange er, man havde planlagt et regimeskifte i Kiev. Og dertil fik man også hjælp af andre, ikke så smukke, ikke så demokratiske kræfter. Og så har man brugt 5 milliarder dollar. Det kan være at gå ind på YouTube og se, hvis man googler Nuland, N-U-L-A-N-D, hvor hun selv står og fortæller en begejstret ukrainsk forsamling i USA, at man har lagt 5 milliarder dollar i Ukraine for at skabe en politisk udvikling, der vil være positiv for Vest. Hvad har det så ledt til? Det har ledt til, at hvis du gennemgår opinionsundersøgelser i Ukraine i de sidste 10 år, så ligger entusiasmen, altså pro- eller ja-stemmer, i hele den ukrainske befolkning for NATO-medlemskab på omkring 10-12% maksimum, ned til 7-8-9, op til 10-12. Det har svunget lidt. Og det andet er, at man på intet tidspunkt har haft en majoritet, der ønskede EU-medlemskab. Der er ikke i det hele den ukrainske befolkning en samlet idé om, at man gerne vil tilhøre Vest. Og hvis der ikke er det, så skal Vest holde fingrene væk. Og det er konsekvenserne af denne indblandingspolitik, vi nu ser, hvor Putin lige markerer defensivt, kan man sige, men som en reaktion, ikke som en aktion, at så her langt kan I gå, men ikke længere. Det her område kommer ikke til at blive et NATO-land med en grænse sammen med Rusland. Og jeg må sige i et historisk lys om, når man ved, hvad tyskerne har gjort, hvad Vesteuropa har gjort i russisk historie. Vi skal ikke glemme, at 26 millioner russere mistede livet i 2. verdenskrig. Så er det altså ikke så mærkeligt. Hvis USA lå, hvor russerne ligger, så ville de aldrig acceptere, at en Warszawa-pagt eller Rusland havde indflydelse i Ukraine. Aldrig, aldrig. Det ville de heller ikke acceptere, hvis de havde i Mexico.